بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan kaum muslimat yang kami hormati، رحمني الله وإياكم. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan isnadnya dihasankan oleh Syekh Salim Al-Hilali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap bani Adam mempunyai salah yang banyak. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang dosanya banyak, at-tawwabun, mereka yang senantiasa bertobat. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, kami kira tidak ada di antara kita yang merasa bukan keturunannya Nabi Adam. Gak ada kan di antara kita? Semuanya kan pasti merasa keturunannya Nabi Adam. Gak ada yang mau mengatakan keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi Muhammad kan keturunannya Nabi Adam juga. Kalau kita sudah merasa bahwasanya masing-masing dari kita adalah keturunan Nabi Adam, berarti kita pun masuk dalam hadis ini. Artinya apa? Artinya kita pun mempunyai dosa-dosa yang banyak. Kalau tidak percaya, coba di antara kita ada yang mengingat-ingat dari pagi tadi sampai maghrib sekarang, kira-kira bisa nggak ngitung dosa yang sudah dia perbuat dalam satu hari saja? Bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung tumpukan dosa yang sudah kita perbuat selama yang umurnya 40 tahun selama 40 tahun, yang umurnya 17 tahun selama 17 tahun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Seorang hamba, jika dia berbuat dosa, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, akan ditoreskan satu noktah hitam di dalam hatinya. Fa in huwa nazaa wa astaghfar suqil. Seandainya dia meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian dia beristighfar,
memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sukhil, dosa atau noktah hitam itu akan dihapuskan. Fa'in ada zida fiha hatta ta'adu qalbah. Seandainya dia kembali berbuat dosa dan terus berbuat dosa, maka noktah hitam itu pun akan semakin bertambah sampai menghitamkan hatinya. Fahuwa ron, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang menghitam itulah dinding tebal pembatas yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan telah menutup hati mereka. Maka tidak mengherankan seringkali kita merasa hati kita mengeras. Seandainya kita membaca Al-Quran, hati kita tidak tergetar. Seandainya kita mendengarkan nasihat-nasihat, kalbu kita tidak tersentuh. Padahal sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Jika diingatkan, jika disebutkan atasnya nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seandainya dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka imannya akan bertambah. Orang yang merasa dosanya sudah menggunung masih lebih mending daripada orang yang dosanya banyak tapi merasa suci atau merasa alim. Mendingan yang mana? Mendingan yang tidak punya dosa. Iya, emang mendingan yang punya dosa. Tapi kalau misalnya kita bandingkan antara orang yang merasa berdosa banyak sama orang yang dosanya banyak tapi gak merasa, jelas lebih mending orang yang merasa dosanya banyak, karena dia akan lebih dekat untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah katanya, law ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Seandainya kalian, siapa kalian di sini? Para sahabat. Idza ra'aytum ma ra'ayt, seandainya kalian melihat apa yang telah aku lihat, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang sudah kamu lihat ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitul jannah wan nar, saya sudah diperlihatkan surga dan neraka. Bagaimana kondisi neraka yang menyebabkan para sahabat mereka menangis tersengguk-sengguk tatkala mereka memikirkan serta membayangkan bagaimana kondisi neraka? Dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah. Sesungguhnya penghuni neraka yang siksaannya paling ringan nanti di hari kiamat, la rajulun, seseorang, yudau fi akhmasi qadamaihi jamratan min nar, seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api. yaghli minhuma dimaghum, yang mana bara api itu akan mengakibatkan otaknya mendidih. Ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban, orang yang disiksa seperti ini mengira bahwasanya tidak ada siksaan yang lebih kejam daripada siksaan yang dia alami. Wa innahu la ahwanuhum azaban, padahal itu adalah siksaan yang paling apa? Yang paling ringan. Padahal satu hari di dalam neraka lamanya sama dengan berapa tahun di dunia? Hah? Berapa tahun di dunia? Hah? Ahsan, 1000 tahun di dunia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun menurut kalian. Jadi kalau misalnya mungkin ada di antara kita, ah paling nanti saya masuk neraka cuma satu hari atau dua hari aja. Ente masuk neraka satu hari dua hari, ente masuk setengah hari aja itu udah berapa tahun? Hah? 500 tahun. Bayangkan disiksa 500 tahun dengan siksaan. Iya, kalau misalnya siksaan itu seperti yang siksaan yang paling ringan ini, bagaimana dengan siksaan yang lebih kejam daripada siksaan yang lebih ringan ini? Ikhwatifillah, inilah siksaan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang berkelimang dosa. Tapi awas, jangan sampai kita berputus asa karena dosa kita menggunung. Kenapa? Seandainya kita putus asa, setan akan masuk lewat pintu putus asa seorang hamba, dan dia akan mengatakan, dosa kamu sudah banyak, gak usah so alim, gak mungkin diampuni, sudah terus saja berbuat dosa. Jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai para hamba-hambaku yang telah melampaui batas, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Dalam ayat lain yaitu surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim." Beritahukanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Mungkin ada yang bertanya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi kok siksaannya apa? Sangat pedih. Bagaimana dikatakan Maha Pengampun dan Maha Penyayang padahal siksaannya apa? Sangat pedih. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas yang namanya penggugur dosa. Allah Subhanahu wa taala meskipun siksaannya sangat kejam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang bergelimang dosa, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa-dosanya di dunia sebelum nanti dia menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah letak kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Diberi kesempatan di dunia, kalau mau membersihkan dosa, silahkan bersihkan di dunia. Apa saja amalan-amalan yang bisa dengannya kita membersihkan dosa? Al-Imam Al-Allamah Dr. Hati. Siapa Dr. Hati? Seorang ulama salaf yang terkenal keilmuannya dan juga terkenal kepiawaian dia dalam mengobati hati. Siapa itu? Nah? Hah? Ahsan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini seorang ulama pakar dalam mengobati penyakit hati. Maka belilah buku-buku dia. Insyaallah nanti kita bisa berusaha untuk mengobati hati-hati kita yang penuh dengan penyakit. Dengan membaca buku-buku beliau, tentunya beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Kata beliau dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, telah tersedia bagi orang-orang yang bergelimang dosa tiga telaga di dunia. Berapa telaga? Tiga telaga. Seandainya orang tersebut mau mensucikan dirinya di tiga telaga tersebut, niscaya dia akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kedamaian. Akan tetapi, jika dia tidak mau mensucikan dirinya dari dosa-dosa di tiga telaga ini, maka dia akan dibersihkan dosa-dosanya di lembah neraka. Kita hanya ada dua pilihan. Mau dibersihkan di dunia atau mau dibersihkan di neraka. Kalau mau dibersihkan di dunia, silahkan mandilah di tiga telaga ini. Telaga mana? Hah? Bukan telaga, kalau orang Ponorogo mungkin tahu telaga Ngebel. Bukan telaga Ngebel. Bukan juga telaga apa? Sarangan. Juga bukan Sarangan, di sana malah banyak maksiatnya. Bukan nyuci dosa. Malah nanti jadinya ngotori mata. Telaga itu kata Ibnu Qayyim ada tiga. Ingat baik-baik, setelah ini mau saya tanya. Yang pertama adalah telaga taubat nasuha. Yang kedua, telaga amal soleh. Yang ketiga, telaga musibah. Siapa yang mulai? Gampang sekali, meskipun gak ada hadiahnya gak apa-apa, angkat tangan aja. Abdul. Ahsan. Sekarang mungkin masih ingat, nanti mungkin sehari dua hari sudah lupa. Kita gak suka model orang-orang yang ngajinya itu tulen. Apa tulen? Orang yang jauh, ya orang yang daerah Banyumas, daerah Purwokerto, daerah Purbalingga itu paham. Apa tulen? Metu kelalen. Nah, keluar dari majelis ilmu langsung lupa. Gak usah lama-lama sehari dua hari baru keluar dari masjid aja udah lupa apa yang dipelajari tadi. Kita gak suka model ngaji yang seperti ini. Yang pertama adalah telaga taubat nasuha. Perlu antum-antum tanyakan, apa sih dalilnya kalau taubat nasuha itu akan menggugurkan dosa? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim 8 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Benar. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk taubat nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya dan taubat yang sebenar-benarnya. Bukan taubat yang sembarangan. Orang mengatakan bukan taubat sambel, atau taubatnya orang yang hobinya ngerokok, tatkala dia dapat giliran ronda, ketemu sama temennya, bawa rokok, ditawari, katanya mau tobat merokok, tatkala ditawari, mumpung gratis, ngerokok lagi. Ini bukan namanya taubat nasuha. Taubat nasuha adalah suatu taubat yang harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesali kemaksiatan tersebut. Pertama meninggalkan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, seandainya maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, maka harus dikembalikan. Seandainya maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, maka harus mengembalikan hak tersebut atau memohon maaf darinya. Akan kita jelaskan satu persatu dari 4 syarat taubat yang murni ini. Yang pertama adalah maksiat, meninggalkan maksiat. Maksiat bentuknya ada 2. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, meninggalkan hal yang wajib. Jadi maksiat itu bentuknya ada 2. Insya Allah semua maksiat itu masuk dalam 2 kategori ini. Kalau enggak melakukan hal yang diharamkan, ya apa? Meninggalkan hal-hal yang yang diwajibkan. Contoh melakukan hal yang diharamkan, banyak, berbuat syirik, berzina. Zina itu bukan hanya zina dengan kemaluan. Zina itu juga bisa dengan mata. Tangan juga bisa berzina. Mulut juga bisa berzina. Jadi zina itu bukan hanya terbatas, maaf, dengan zina kemaluan. Mata kita bisa berzina dengan melotot terhadap perempuan-perempuan yang bukan mahram kita. Mulut juga bisa berzina, maaf, dengan mencium perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Tangan juga bisa berzina dengan dan lain sebagainya. Adapun contoh maksiat dari meninggalkan hal yang wajib, contohnya adalah meninggalkan sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria. Kalau misalnya dia memang berniat untuk taubat dari meninggalkan sholat, tatkala dikumandangkan azan subuh, maka dia harus mau bangkit dari spring bed empuknya. Kemudian dia memegang air yang dingin dan pergi ke masjid meskipun ngantuk-ngantuk. Tidak lantas begitu mendengar azan malah menarik lagi selimutnya. Ini namanya bukan taubat. Taubat yang pertama syaratnya meninggalkan maksiat. Yang kedua menyesali. Menyesali kemaksiatan yang telah dia perbuat. Seseorang yang ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia mengingat dosa yang pernah dia lakukan, maka dia akan merasa sedih. Kemudian dia beristighfar dan mungkin dia meneteskan air mata mengingat kenapa saya dulu seperti ini. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang taubat nasuha. Bukan orang yang berdosa melakukan perbuatan dosa malah bangga. Orang yang seperti ini susah untuk mencapai taubat yang nasuha. Yang ketiga, bertekad bulat untuk dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut selama-lamanya. Orang-orang yang tangannya penuh dengan noda dosa dan dosa itu sudah menjadi menu harian dia, seandainya dia itu betul-betul bersungguh-sungguh mau bertobat dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu untuk bisa meniti jalan taubat, pasti Allah akan menolong dia. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Contohnya, misalnya ada di antara kita, na'udzubillah, ada yang pernah nyolong ayam tetangga. Dulu ketika belum ngaji. Maka kewajiban Anda, kewajiban kita, wahai, kewajiban Anda, wahai si pencuri, adalah berusaha untuk mengembalikan ayam tersebut kepada yang punya. Sudah 15 tahun yang lalu yang punya sudah meninggal. Cari anaknya. Anaknya sudah transmigrasi. Cari cucunya. Gak ada juga, udah pergi ke Jakarta. Cari kerabatnya, gak ada juga. Kalau misalnya gak ada juga, maka saat itu silahkan sedekahkan sejumlah atau senilai barang yang pernah diambil atas nama orang yang dicuri. Sudah selesai? Belum. Seandainya setelah dia sedekahkan, tahu-tahu orang yang punya ketemu di tengah jalan. Gak tahu, gak sengaja, lagi pergi kemana, ketemu di tengah jalan. Saat itu dia harus menyampaikan kepada dia, maaf pak, dengan baik-baik, dulu saya pernah begini pak. Dan sudah saya sedekahkan. Seandainya orang itu rela, alhamdulillah. Tapi seandainya dia bilang, saya gak mau kecuali ayam itu harus dikembalikan sekarang juga, maka dia harus menuruti permintaan tersebut. Meskipun dia sudah mensedekahkan seharga barang yang dia curi. Susah banget ya. Langkah-langkah ini barangkali terasa berat. Akan tetapi, jika kita mendengarkan hadis yang akan kami baca saat ini, insya Allah itu semua akan terasa ringan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ataduruna manil muflis? Tahukah kalian orang-orang yang muflis? Muflis itu artinya bangkrut atau jatuh pailit." Para sahabat berkata, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut atau pailit menurut kami adalah orang-orang yang tidak punya duit dan juga tidak punya barang-barang. Nah, para sahabat kan pahamnya adalah pertanyaan masalah duniawi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan hal yang lain. Al-muflisu min ummati. Sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam.
Orang yang nanti pada hari kiamat membawa pahala salat, zakat dan puasa.
Orang yang bawa pahala salat, zakat, puasa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bangkrut.
Bagaimana ini?
Belum selesai. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Akan tetapi orang yang banyak amalan itu juga membawa dosa-dosa yang lain. Dan dosa itu berkaitan dengan hak-hak Bani Adam.
Syatama hadza,
sudah mencaci maki orang lain.
Wa qadzafa hadza,
dan menuduh orang lain.
Wa akala mala hadza,
dan memakan harta orang lain.
Wa safaka dama hadza,
dan sudah membunuh orang lain.
Wa daraba hadza,
dan juga pernah memukul orang lain.
Fayu'ta hadza min hasanati.
Lantas kebaikan orang tadi, sholatnya, puasanya, zakatnya, diberikan kepada orang yang dizalimi ketika di dunia.
Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi.
Diberikan masing-masing ganjaran atau timbal balik dari kezaliman dia, dari amal baiknya.
Fa in faniyat hasanatuhu,
seandainya amalan-amalan dia, sholatnya, zakatnya, puasa sudah habis dan tanggungan dosanya masih ada,
yu'ta hadza min sayyi'atihi,
dosa-dosa orang-orang yang dizalimi ini akan diambil,
fayutrah alaih,
dan dilemparkan kepada orang ini barang-barang masuk ke dalam neraka. Hati-hati dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. Maka marilah kita semua berusaha untuk senantiasa bertaubat. Saya menasihati diri saya sendiri dan juga menasihati ikhwah sekalian serta akhwat untuk senantiasa bertaubat. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda,
ya ayuhan nas,
wahai para manusia,
tubu ilallah,
taubatlah kalian kepada Allah.
Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah.
Sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari 100 kali. Siapa? Siapa yang bertaubat 100 kali?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang sudah dijamin masuk surga dan sudah diampuni seluruh dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Talaga yang kedua adalah talaga amal saleh.
Dalilnya apa? Amal saleh itu akan menggugurkan dosa.
Dalilnya adalah surat Hud ayat 114.
Innal hasanati yudhibna sayyiat.
Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan dosa amalan-amalan keburukan.
Tentunya amalan kebaikan itu banyak sekali dan amat sangat beragam tingkatan-tingkatannya. Kita yang umur kita ini terbatas,
ya, umur kita terbatas,
kita berusaha untuk mencari amalan yang paling utama, biar nanti kalau misalnya kita ditakdirkan mati muda, kita sudah bisa meraih amalan yang utama dan tidak menyibukkan diri terlebih dahulu dengan amalan-amalan yang tidak utama, yang maksudnya kurang utama. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu amalan apa yang paling utama.
Amalan apa? Nam? Hah? Salat pada waktunya. Ada yang lebih utama dari itu. Naam. Ahsan. Tauhid. Kembali lagi kepada tauhid. Apa dalilnya tauhid adalah amal yang utama? Dalilnya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Suatu ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, nasihatilah aku." Nabi SAW menjawab, "Seandainya engkau berbuat keburukan, iringilah dengan kebaikan." Abu Dzar kembali lagi bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah adalah kebaikan?" Kata beliau, "La ilaha illallah adalah amal kebaikan yang paling utama." Jadi tauhid adalah merupakan amal kebaikan yang paling utama yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya orang-orang yang tauhidnya benar, sempurna, murni, maka dia akan masuk ke surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Tanpa dihitung amalannya dan tanpa disiksa, langsung masuk ke dalam surga. Amalan kalian yang lain adalah salat. Dalam masalah salat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu permisalan yang sangat bagus. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat." Wahai para sahabatku, jikalau ada di antara kalian yang mengalir sungai di depan rumahnya, kemudian dia mandi di situ 5 kali dalam 1 hari. Hal yabqa min daranihi syai', apakah akan tersisa daki di tubuhnya? Para sahabat menjawab, "La, tidak wahai Rasulullah, karena mandinya berapa kali sehari?" 5 kali sehari, beda dengan yang mandinya seminggu sekali. 5 kali sehari, bayangkan mandi 5 hari sekali, jelas tidak tersisa daki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzaka masalus shalawatil khams." Itulah permisalan salat yang 5 waktu. "Yamhullahu bihinnal khotaya." Dengan 5 salat ini Allah akan hapuskan dosa-dosa. Masih banyak amal-amal soleh yang lain. Kalau misalnya kita bahas satu-satu tidak akan cukup. Yang terakhir adalah telaga musibah. Setiap mukmin harus siap untuk mendapatkan musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 214 telah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bahwasanya kalian nanti akan masuk surga? "Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Padahal belum datang kepada kalian hal-hal yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. "Massathumul ba'sa." Mereka ditimpa dengan malapetaka. "Massathumul ba'sa wa dharra." Dan juga ditimpa dengan kesengsaraan. "Wazulzilu." Dan mereka digoncangkan dengan berbagai cobaan. "Hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mah." Sampai-sampai Rasul dan juga orang-orang yang beriman bersama dia berkata, "Mata Nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah?" "Ala inna Nasrullahi qarib." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Maka kita jangan merasa aman dari akan tertimpanya musibah. Akan tetapi, musibah atau cobaan ini akan membawa keberuntungan. Kenapa? Karena musibah ini akan menghapuskan dosa-dosa kita, meskipun musibah itu bentuknya hanya 1 buah duri yang menancap di tubuh kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka, kalau misalnya kita terkena duri atau terkena musibah yang lebih besar dari itu, tidak usah kita mengumpat dan lain sebagainya, tapi bersyukurlah. Karena musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oh, berarti kalau gitu mendingan kita seling-seling aja minta musibah kepada Allah. Gitu. Gimana jawabnya? Kan musibah bisa menghapuskan dosa. Gimana jawabnya? Jawabnya, jangan minta musibah, karena belum tentu kalau kita diberi musibah, kita bisa bersabar. Itu seperti itu jawabannya. Jadi tetap kita minta kepada Allah agar tidak ditimpa musibah. Kemudian ada yang bertanya, mungkin bolehkah kita menangis ketika tertimpa musibah? Jawabannya adalah boleh. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki suatu kamar yang di mana di situ ada Ibrahim, anak beliau yang dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air matanya. Abdurrahman bin Auf yang kebetulan bersama dia berkata, "Wa anta ya Rasulullah, kamu ya Rasulullah juga menangis?" Jawabannya apa? "Wahai Abdurrahman, ini adalah rasa kasih sayang. Innal 'ayna la tadma wa innal qalba la yahzan." Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini bersedih. "Wala naqulu illa ma yurdi rabbana." Akan tetapi kita tidak boleh berbicara sesuatu yang tidak diridhoi olehnya. Nangis boleh, sedih boleh, jangan sampai keluar kata-kata yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, marilah kita sama-sama berlomba-lomba untuk membersihkan dosa-dosa kita di dunia ini sebelum kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyesal sebagaimana yang Allah ceritakan tentang penyesalan para penghuni neraka di dalam surat Fatir ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Penghuni neraka itu berteriak-teriak di dalamnya. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak sambil berkata, "Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka agar kami bisa beramal saleh beda dengan apa yang telah kami kerjakan." Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.